No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Me päästään nyt vasta tässä jaksossa asiaan. Eli viime jaksossa piti jo puhua kirjasta nimeltä Mihail Šiškin, Sota vai rauha, kirjoituksia Venäjästä ja Lännestä. Mutta tänään me puhutaan siitä.
Kyllä.
Musta oli mahtavaa lukea toi Šiški ja muutenkin tuntuu aika tärkeältä nyt lukea tällaista niin kuin venäläisten sotaa vastustavien ihmisten siis kirjallisuutta tai lukea heidän ajatuksiaan tai katsoa elokuvia. Muuten tässä on vaarassa, että koko ihmisryhmä, kansanryhmä demonisoituu omassa mielessä.
Ja palaan tähän teemaan myöhemmin tänään.
Aivan.
Vihjeenä.
Mutta mä sanon lyhyesti tähän alkuun, että mä luin keväällä venäläisen Oksana Vasja Kiinan haavan, jonka Oksana itse summaa tässä kirjassa näin. Tiedätte kaiken jo etukäteen. Minun äitini kuoli ja 2 pitkää kuukautta kannoin hänen tuhkiaan Volskista Ust-Iliminskiin. Asuin samassa huoneessa hänen maallisten jäänteiden kanssa ja ajattelin paljon. Sitten hautasin hänet kylmään mustaan maahan riutuneen männikön keskelle Siperiaan. Siinä koko tarina. Mutta hän haluaa niin kuin tässä kirjassa kertoa jälleen lainaan kehon elämä ja tunteiden työstä, jota olen tehnyt yrittäessäni kertoa teille siitä, mitä tiedän ja myös siitä, mitä en tiedä, mutta yritän ymmärtää. Ja tämä on siis tämmöinen vähän niin kuin hybridi-esseetä, runoutta, päiväkirjamaisuutta, mutta sitten hän itse sanoo, että hän mieltää ne niin kuin vähän niin kuin muistiinpanoiksi, koska se viehättää häntä, koska ne on jotenkin niin suoraa ja vilpitöntä ja siinä se tekijä ei ole mitenkään etäännytetty ja mietitty, vaan se on siellä muistiinpanoissa läsnä. Ja tämä Vasja Kiina kyllä kertoo siis nuoruudesta ja lapsuudesta, mutta sitten kertoo myös omasta heräämisestä lesbouteen ja sitten feministipiirien ulossulkavuudesta ja kaikesta tästä, niin kyllä tämä on tietenkin tämä kirja, niin kuin hän itse kirjoittaa, niin käsittelee hänen äitinsä kuolemaa. Tämä on niin kuin kuvaus just tällaisesta lapsi-vanhempi-suhteesta, jossa on aina vaalinnut tämmöinen vallan epäsymmetria, että lapsi on aina halunnut tulla nähdyksi äitinsä silmissä, mutta äiti ei ole sitä valintaa tehnyt, että hän on niin kuin hoitanut kyllä äidin tehtävät, ruokkinut ja antanut kodin ja hoitanut, jos on ollut kipeä, mutta suhtautunut lapsensa aina hyvin kylmästi. Tämä Oksana kirjoittaa, että hänestä tuntui, että hän oli niin kuin rikkaruoho, jota yritti repiä, mutta aina hän vaan juurtui uudelleen. Ja tämä on kiinnostava tämä rikkaruoho-sana, kun ajattelee Jörn Donneria ja Otto Gabrielsonia. Mutta tämä Oksana myös kirjoittaa, kun hän kasvaa aikuiseksi, niin hän alkaa kirjoittaa runoja ja hän kirjoittaa niitä runoja nimenomaan äidilleen, vaikka hänen äitinsä ei tietenkään lue mitään kirjoja ylipäätään enää. Hän vaan selviytyy ja ei tietenkään ainakaan tyttärensä kirjoja. Ja sitten häntä myös niin kuin ahdistaa se ajatus, että äiti lukisi ne ja näkisi, että se tytär on nimenomaan kirjoittanut ne hänelle. Että se haluaa sitä äidin, niin kuin janoa sitä äidin rakkautta sieltä niin kuin runojen takaa. Ja tämä oli minusta mahtavaa, koska tässä ihan sama ajatus on tämä nähdyksi tuleminen ja sitten häpeä sitä, että tulisi nähdyksi on niin kuin Knausgårdin taistelun sarjan ja hänen kirjoittamisensa pontimena siinä alussa. Ja ylipäätään vain minua kiinnostaa. Tämä on minusta niin kiinnostava kirjallisuuden laji, tämä tällainen lapsen ja vanhemman suhde. Varsinkin kun on tämmöinen niin kuin just tämmöinen oikein autoritäärinen tai rakkaudessaan kitsas vanhempi. Ehkä just siksi, että itse on kasvanut jotenkin aina niin sellaisessa rakkaudesta varmassa perheessä tai että ei ole koskaan tarvinnut epäillä oman vanhempinsa rakkautta itsensä, niin sitten ehkä tämä on jotenkin kauhean kiehtovaa, Koska siis tämä on niin jotenkin, jos miettii vaikka jotain Ocean Vuongia ja Lyhyt maallinen loistomme, missä äiti on ihan hirveä, mutta poika vaan jaksaa yrittää ymmärtää ja antaa anteeksi. Äiti tulee kovista oloista. Vivian Kornikin Toisissamme kiinni. Me puhuttiin aikoinaan myös Kolnas Hashemsadeh Bonden Olimme kerran -kirjasta, jossa on myös aika niin kuin marttyyri äiti, jota tytär yrittää niin kuin loputtomiin hoitaa. Ja tämä nyt ei ole ehkä putoa tähän kategoriaan, mutta kuitenkin Edouard Louis, joka kirjoitti alun perin kostaakseen perheelleen, mutta sitten niin kuin hänen äitikirjastaan tulikin jotain ihan muuta. Että hän yritti niin kuin ymmärtää sitä äidin ymmärtämättömyyttä ja ennakkoluuloisuutta ja tapaa kasvattaa. Ja sitten tätä samaa tällaista niin kuin lapsen halua antaa anteeksi ja niin kuin ymmärtää sitä vanhempaa, niin oli siinä niin kuin After Sun-elokuvassa jotenkin, se oli jotenkin niin riipasevaa siinä se, miten se niin kuin se lapsi antoi sille isälle anteeksi ja antoi sille mahdollisuuksia aina. Niin kuin piti huolta, että heillä olisi hyvä loma, vaikka isä saattoi käyttäytyä hyvinkin oudosti. Ja sitten tietenkin Succession. Siinä sarjassa on vaikea käsittää niiden lasten rakkauden nälkää sitä isää kohtaan, kun kuitenkin niin kuin totta kai siinä sekoittuu valtakin siihen haluaa, mutta kyllä ne enimmäkseen haluaa olla se valittu lapsi ja se tärkein lapsi ja se rakkain lapsi. Kun se isä ei kuitenkaan millään tavalla ansainnut sitä niiden lasten rakkautta tai halua muodostaa jonkinlaista niin kuin isä-lapsisuhdetta. Että siinä niin kuin, no tämä ei ole mikään spoileri. Sä et ole katsonut vielä viimeistä jaksoa.
En.
He katsovat silmät kyynelissä isänsä yhdellä videonauhalla. Ja sitten mäkin mietin siinä, että mitä ne oikein itkee? Että, vai itkeekö ne vaan sitä, että se mahdollisuus luoda jonkinlainen rakastava suhde isään on nyt sitten lopullisesti poissa. Että se ei tule koskaan tapahtumaan. Jotenkin mä mietin myös sitä, että kun kuitenkin eletään jos tällaisessa niin kuin superindividualistisessa ja myöhäiskapitalistisessa. Mä haluan aina sanoa myöhäiskapitalistisessa, koska se kuulostaa siltä, että ollaan niin kuin myöhäisvaiheessa ja kohta on joku uuden upean ajan aika. Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa. mutta tietenkin sille, että mikä edes on niin kuin perhesiteiden merkitys, että ymmärrän tietenkin, niin kuin, että perhesuhteet on edelleen merkityksellisiä, vaikka niin kuin meidän kaikkien elämistä on tullut niin jotenkin omavaraisia, itseriittoisia ja me eletään jotenkin niin kuin irrallaan kaikesta ja perhesiteet tai sukusiteet on paljon löyhempiä. Mutta että I started to wonder, että menetäänkö me tämä kirjallisuuden laji tulevaisuudessa myös, kun me eletään niin kuin tällaista aikaa, että vanhemmuus on hyvin tällaista keskustelevaa, se ei ole autoritääristä. Tämä tuli mulle mieleen myös, kun mä luen paraikaa, en ole lukenut vielä, on jossain puolessa välissä Niko Hallikaisen Suuri märkä salaisuuskirja ja siinä hänellä on yksinhuoltaja äiti, joka joutuu työnsä takia jättämään lapsensa usein kotiin yksin, mutta tämä hän soittaa kuitenkin koko ajan ja hän tekee tiettäväksi, että hän rakastaa yli kaiken tätä lastaan. Mm-hmm. Sitten mä luin Mira Eskelisen Aavistuksen ja tässä niin kuin äiti taas on niin kuin lapsensa transitioprosessissa niin kuin täytenä tukena. Että siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa tai kyseenalaistettavaa. Että
mutta tavallaan mulle herännyt niin paljon ajatuksia. Ehkä noissa viimeisissä kirjaesimerkeissä, ja mä mietin silloin, kun me just luettiin vaikka sitä Edouard Louisin sitä kirjaa äidistä. Ja sitten mä silloin me ei ehkä puhuttu siitä, mutta mä muistan, että mulle tuli pari muuta kirjaa mieleen, jota mä en tietenkään nyt muista. Mutta kysymys on myös siitä, että eikö se kerro myös niin kuin vanhemmuusinstituution vahvuudesta, että niin kuin lapset antaa vanhemmilleen kredsejä ja ikään kuin antavat kunnianosoituksia kirjallisuuden kautta, mikä niin kuin on osin aika laimeaa, niin kuin että tietyllä tavalla ehkä kritiikki. Ja epäoikeudenmukaisuutta tai niin kuin hyvin ankara katse vaikka omia vanhempia kohtaan saattaa olla kirjallisesti välillä kiinnostavaa. Tosin siitä Edouard Louisin kirjasta täytyy sanoa, että siinä se kunnioittava katse esimerkiksi toimi tosi hyvin. Mm. Tai ehkä me puhuttiinkin siitä vähän.
Kyllä.
Että silloin se tavallaan, se kertoo mun mielestä melkein siitä vanhemmuuden niin kuin vahvuudesta. Mm. Ennemmin niin kuin sen heikkoudesta, että sitä ei niin kuin haluta edes kritisoina.
Niin. Mutta sitten kun miettii, että just tämä niinku, tällainen tietynlainen autoritäärisyys, että et voiko sitä sekoittaa niinku rakkauteen, että onko se vain niinku Stockholm-syndrooman uhrit kirjoittaa, kun ei ole mitään muutakaan. Niinku. Tai siis se on niin elämän niinku syövä aihe, että siitä on pakko kirjoittaa. Monihan näistä kirjoista on just autofiktiota, mitä mä tässä mainitsinkin.
No sitten toi puoli, että sitten taas ne, jotka on ikään kuin huonojen vanhempien lapsia, niin kuin itse asiassa Successionissa molemmat vanhemmat ei ihan niin kuin loista näillä vanhemmuustaidoillaan.
Kyllä.
Mutta mä jotenkin niin kuin ymmärrän siinä sarjassa just sen janon sitä vanhemman rakkautta kohtaan, koska mä luulen, että se on melkein niin kuin, melkein ajattelen, että se on niin kuin jotain biologista. Siis sille, että koska siis, että kun lapsen elämä on tavallaan kiinni siitä vanhemmasta niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, että se niin kuin vaan automaattisesti haet sitä vanhemman rakkautta. No sit voi tietysti kysyä, että miksi se pysyy se rakkaus?
Niin.
Miksi siihen niin kuin, tai vaikka alkoholistien lapset on kirjoittanut sekä romaaneja että tietokirjoja siitä aiheesta, että kyllähän nekin niin kuin, ne ihan hirveästi hakee sitä selitystä, että miksi se ihminen, jonka piti pitää musta huolta ja niin kuin, jonka ykkösasia mun piti olla elämässä, niin sit mä en niin kuin ollutkaan, vaan että se tulee syrjäytetyksi jostain toisesta syystä. Et jotenkin, mutta itse asiassa nyt kun sä rupesit puhua siitä successionista, niin mä mietin, että miksi ne janoaa just sen isän rakkautta, mutta ei sen äidin rakkautta.
Niin, aivan.
Koska nehän ei todellakaan janoa sen äidin rakkautta. Nehän suhtautuu niin kuin tavallaan todella halveksuvasti siihen äitiin.
Ja huonona äitinä pitävät
kyllä. Häntä. Niin. Ja välillä myös siihen isään, mutta sitten pitkin sitä sarjaahan paljastuu, että se on vaan pintaa se halveksunta. Että ne oikeasti janoaa kuitenkin sen.
Ja ovat valmiina kipittämään syliin heti, niin. Kun isä pyytää.
Mutta onko sekin sitten, tosin sä et voi sanoa tätä, jos se onkin siinä, jos tämä summataan jotenkin siinä vikasjaksossa, mutta et mä mietin, että voiko se sitten ollakin tosi raadollinen rakkauden kuvaus, tavallaan, että se isä on niille hyödyllisempi rakkauden kohde kuin se äiti, koska se isä on se mahtihahmo ja niin kuin rahamies ja se, kuka perii hänet tavallaan, se, kuka on ykkönen niistä sisaruksista, niin oletettavasti saa myös tosi paljon ikään kuin mallista mammonaa.
Kyllä, kyllä. Ja siis en mä nyt epäile, että huonot niin kuin vanhemmuuskuvaukset on jotenkin katoamassa tai tällaiset kuvaukset nyt sen tämän meidän aikamme ja vanhemmuuden muutoksen myötä, koska siis ainahan huono-osaisuus korostuu ja hyvä-osaisuus korostuu. Mutta silti tämä on musta jotenkin niin kiehtova lajityyppi, tai ei se ole lajityyppi, mutta kiehtova teema. Että. Mutta jotain, niin kuin tässä haavassa, jotain kertakaikkisen liikuttavaa on siinä, että tämä kun aikuinen tytär myöntää äitinsä kuoleman jälkeen, tunnustaa kaikki nämä tosiasiat, että äiti ei oikeastaan ole ollut hänelle äiti. Äiti ei ole rakastanut häntä. Ja siis maailmassa, jossa eniten niin kuin korostetaan vanhemman ja lapsen suhdetta ylivertaisena rakkautena tietyllä lailla tai niin kuin puhtaimpana rakkauden muotona, että sitten kun jää sitä vaille, niin mä ymmärrän, että sitä niin kuin haluaa käsitellä. Mutta tämä Oksana Vasjakina kirjoittaa just sitä, että hän on niin kuin täysin äitinsä lumoissa, että lapsena hän seuraa äitinsä niin kuin toimia, toriostoksia, on niin kuin valmis seuraamaan häntä ihan mihin tahansa, metsään tai vaikka ryömimään kuumaan uuniin mukisematta. Mutta kiinnostava kirja ja jotenkin kiinnostava persoona. Hänestä oli Hesarissa haastattelu myös ja on siis runoilija, mutta jotenkin oli ihan hyvä lukea tällainen seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen kirjoitus ihmissuhteista. Tämä ei ollut mitenkään sille poliittinen kirja, muuta kuin osin ehkä seksuaalivähemmistöjen osalta, mutta teki hyvää kuulla näitäkin ääniä Venäjältä.
Joo, kuulostaa kiinnostavalta kirjaa mulla kotona, mutta minä en ole sitä vielä ehtinyt lukea. Ehkä se on yksi kesäkirjoistani.
Niin, aivan.
Ehkäpä palaamme seuraavassa jaksossa. Tuli mieleen vähän tuollaisesta niin kuin ihmissuhdesopasta tai draamasta. Mä kävin jo keväällä katsomassa tämän Martin McDonaghin Banshees of Inisherin elokuvan, joka oli hyvin palkittu elokuva talvella, tai ainakin elokuva, joka sai todella paljon Oscar-ehdokkuuksia, eli 9 Oscar-ehdokkuutta. Mä en edes muista, voittiko se yhtään. Se ei välttämättä voittanut, mutta se oli ehdolla laajalti. Sitten se voitti kuitenkin Golden Globea varmaan 3. Ja ehkä mä siksikin ajattelin, että vaikka tästä on aikaa, kun mä kävin katsoa sen leffan, mutta nyt kun me puhutaan tuosta Siskinistä ja sä puhuit joskus aiemmin keväällä siitä, että miten niin kuin ikään kuin oma makuukin militarisoituu, että yhtäkkiä on niin kuin tosi kiinnostunut jostain niin kuin sodasta ja sotakirjallisuudesta tai sotaelokuvista. Musta tuntuu, että mäkin tajusin sen vasta silloin, kun sä sanoit sen, että mäkin olen kattanut itse asiassa todella paljon siis niin kuin sotaelokuvia esimerkiksi.
Just,
nyt niin kuin kevään aikana. Ja sitten tavallaan tämäkin elokuva on tietyllä tavalla sotaelokuva.
Ahaa.
Koska tämähän siis, sä tiedät varmaan sen lähtökohdan, että tämä kuva siis, tämä sijoittuu 1920-luvulle irlantilaiselle saarelle. Ja tässä on kaksi tämmöistä ystävystä, kaksi miestä, jotka ovat niin kuin vuosien ajan joka päivä nähneet toisiaan pubissa, joo, oluella. Mutta sitten yhtenä päivänä toinen näistä ystävistä ei olekaan siellä pubissa. Ja sitten tämä toinen tietysti lähtee ystävänsä talolle, niin kuin, no tarkistaa, onko tapahtunut jotain vai mistä on kysymys. Ja Ja siellä talolla tämä toinen ystävistä sitten ilmoittaa, että hän ei halua enää olla tämän toisen ystävä. Ja se syy Apua. On, että minä en pidä sinusta enää. Se on hyvin siis tämmöinen suora se hänen kommenttinsa. Ja tietysti tämä suistaa sen toisen näistä ystävyksistä niin kuin tavallaan, että se alku on niin kuin shokki ja siihen liittyy epäuskoa. Ja sitten niin kuin sitä seuraa tietysti niin kuin valtava tämmöinen todella voimakkaiden tunteinen niin kuin vuoristorata. Että sitten siinä on niin kuin vihaa, siinä on katkeruutta, sitten ruvetaan puhumaan niin kuin kostosta ja tietysti niin kuin tämä toinen yrittää niin kuin hakea selitystä tälle, että mitä tästä niin kuin tapahtuu ja tämä toinen ei myöskään anna periksi, että se niin kuin haluaa vaatia sitä selitystä ja se niin kuin haluaa sen vanhan asiaintilan takaisin. Mm. Mutta hei, tämä yksimielisyys tässä asiassa on hyvin vaikea järjestää. Ja sitten tällä myös tällä, niin kuin tavallaan tällä jätetyllä ystävällä on semmoinen todella sinnikäs toivo siitä, että kyllä se vanha järjestys vielä palaa. Ja siis niin kuin, tämä on vastakohtien elokuva, tämä on hauska, koska tämä on niin kuin aika absurdi, mutta tämä on myös tosi tosi surullinen. Sitten tämä on niin kuin kaunis, mutta tässä tämä on myös, niin kuin, jos mä sanoin, että väkivaltainen, niin se ehkä kuvaa sitä väärällä tavalla, mutta siinä on semmoista groteskiutta siinä elokuvassa. Ja ehkä niin kuin, kun mä menin katsoa sitä, niin sit mä olin silleen, että en mä tiedä, että pidänkö mä sitten että kahden miehen ystävyys, koska se oli niin kuin aika lailla, miten sitä Suomessa niin kuin summattiin, että tämä kertoo kahden miehen ystävyydestä ja tai että tämä on draamaa irlantilaissaaren asukkaista 1920-luvulla, ei kauhean niin kuin herätä ainakaan musta nyt mieletöntä halusit nähdä sitä ja että tämä kertoo miesten jääräpäisyydestä ja yksi tulkinta oli ihan kiinnostava tulkinta, että tämä leffa on kuvaus masennuksesta.
Joo.
Mutta kun Briteissä tätä elokuvaa niin kuin koko ajan kuvattiin sanaparilla eroelokuva, siis breakup movie. Että tämä siis itse asiassa kuvaa eroa ja sitten, tai eroamista. Ja se niin kuin tavallaan avasi sitä leffaa, siis totta kai se myös pintatasolla kertookin siitä, mutta kun se elokuva heti kun se alkaa, niin siitä tajuaa, että tämä itse asiassa kertoo jostain muusta kuin mistä tämä näyttää kertovan. Ja sitten, että ehkä niin kuin isoin sellainen avain siihen leffaan mulle oli se, että kun, mä en nyt muista tätä lähdettä, olen pahoillani, mutta kun jostain mä just kuuntelin jonkun keskustelun, jossa niin kuin tavallaan puhuttiin just siitä, että kun se ei ole vaan näiden kahden miehen ero, kun se ylipäänsä kertoo niin kuin eroamisesta ylipäänsä.
Aivan.
Siis niin kuin, niin. Ja sitten kun mä kaivoin ton kirjailijan jonkun haastattelun, niin sitten, ton ohjaajan haastattelun, niin sitten se sanoi, että hänen koko niin kuin tavoitteensa oli, että hän ikään kuin juottaa siihen storyin ikään kuin tämmöisen niin kuin rakkaussuhteen erotarinan. Aivan. Mutta se ottaakin paikkaansa kahden niin kuin miehen ystävyyden tarinassa, vaikka siis, että hän niin kuin tavallaan ammensi sen kaiken oman kokemuksensa siihen, että miltä tuntuu tulla jätetyksi ja miltä tuntuu jättää. Ja sitten hän just niin kuin korosti sitä, että meillä kaikilla on yleensä kokemuksia näistä molemmista ja yleensä ne molemmat roolit on ihan kauheita. Että niin kuin tavallaan ei tiedä, että kumpi on niin kuin helpompi rooli, koska se jättäjän roolikaan ei ole helppo.
Kyllä.
Mutta kyllä tämän leffan ikään kuin se sympatiat on ainakin vähän enemmän kallellaan sen jätetyksi tulleen puolella. Mutta sekin oli kiinnostavaa, mitä toi ohjaaja just sanoi, että alkuun se oli vain pelkästään, hänkin kun kirjoitti tätä käsikirjoitusta, niin hän oli vain sen jätetyksi tulleen puolella. Mutta sitten hän niin kuin tavallaan, kun hän kirjoitti pidemmälle, niin sitten hän oli silleen, että siitä tulee vaan parempi leffa.
Niin.
Jos hän onnistuu jotenkin perustelemaan, että miksi tämä toinen itse asiassa jättää. Mutta kun mä sanoin, että kun tämäkin on niin kuin sota-elokuva, koska se on sota. Niiden kahden ihmisen välillä on yhtäkkiä sota. Mm. Ja niin kuin tosi monessa erossahan siitä erosta tulee usein niin kuin sota, että se ei olekaan enää niin kuin sivistynyt niin kuin keskustelu, kun se on oikeasti sotatanner. Että se on niin kuin kysymys on ihmissuhde sodasta.
Niin.
Ja kyllä mä silti katsoin tätä osittain myös, että tämä on kyllä myös osin se elokuva, ei kaikin puolin, mutta osin se on myös niin kuin voisi olla ikään kuin kuvaus kahden valtion välisestä sodasta. Mutta ei täysin, ja se liittyy siihen, että tai no, ehkä tässä nyt niin kuin värittää myös tätä omaa ajatusta nyt just toi Ukrainassa käynnissä oleva sota, mutta että just siksi, koska tässä selkeästi ohjaaja haluaa myös sympatisoida sitä jättäjää.
Aivan.
niin sitten se ei niin kuin täysin ehkä sovellu kaikkiin sotatilanteisiin, mutta
yhdenlainen analogia kuitenkin.
Mutta yhdenlainen kuitenkin joku, että että on yksi päivä, joka muuttaa tavallaan kaiken. Niin. Ja toinen tekee päätöksen ja toisen täytyy sopeutua siihen päätökseen. Mutta toki siihen voisit reagoida eri tavoilla siihen jätetykseen tulemiseen. Mutta siis suosittelen sitä elokuvaa. Se on tosi hieno. Just ehkä siksi, että siinä on selkeästi kysymys myös jostain muusta kuin miltä se näyttää. Että sitä ei vaan kannata ikään kuin pelkällä pintatasolla
aivan
tulkita.
Joo, tämä on ollut mun tehtävälistalla, mutta kun mulla on nyt syntynyt tämän mun ihan luontaisen opettelun myötä tämmöinen aversio kaikkia mieselokuvia kohtaan. Ihan siis vain, että ei ole päätös, vaan on vain pelkkä, että ei kiinnosta, koska olen nyt ihan tietoisesti suunnannut katseen ihan muihin elokuviin ja elokuvan tekijöihin. Mutta tämä on ollut kyllä listalla, koska mä oon myös miettinyt, että olisipa kiva katsoa elokuva, joka käsittelee kahden miehen ihmissuhdetta ilman, että siinä on näitä muita naisia esimerkiksi pyörimässä.
Kyllä. Ja tässä on nainen pyörimässä, mutta se on toisen sisko, eli se on niin kuin...
Onko hänellä roolisanoja, vuorosanoja?
Hänellä on myös vuorosanoja. Okay. Mutta siis totta kai se on niin kuin keskustori on näiden kahden
kyllä,
miestä.
Kyllä, en lähde
siis periaatteessa, kyllä mäkin niin kuin mietin, että periaatteessahan... No en mä lähde nyt analysoimaan, että olisiko voinut vaan keskittyä, siis totta kai elokuva.
Ei, ehkä niiden ympärillä on muitakin ihmisiä, niin. Saattaa jopa nainenkin vilahtaa.
Kyllä.
Joo, mutta kiinnostaa. Mutta mulla on myös aversio tätä päähenkilöesittäjää kohtaan, tätä Colin...
Mutta se on tosi hyvä. Mutta mulla itse asiassa...
Mikä hänen nimi on?
McDonald.
Farrell.
Ei. Onko se Farrell?
On. Colin Farrell.
Mutta siis mullakin on, koska se on ollut semmoisen niin kuin söpön miehen niin rooleissa. Mutta se on itse asiassa tossa tosi hyvä.
Joo.
Se on tosi hyvä ja se rooli on sille niin kuin hyvä.
Joo, kyllä. Mutta kuinka hyvä oli Paul Mescal siinä After Sunissa?
Hän oli upea.
Siis miten mieletön niin kuin uusi niin kuin stara.
Kyllä.
Miten se voi olla niin, vaan olla sen kameran edessä ja kaikki ne niin kuin, tunteet siellä. Niin. Ihana.
Mitä hän tekee se?
Päästäänkö nyt tässä jaksossa tuohon kirjaan?
En mä tiedä.
Meidän pitää puhua viime
onko
jaksossa.
Aika? Nyt katsotaan kelloa. Ja...
Hei, meidän pitää lähteä. No, me ei kumpikaan ole syöty ruokaa, että puhutaan. Tämä nyt todella
nuhdillisesti.
Ei, vaan tämä on siis, vai haluatko sanoa vielä jotain?
Ei, minä kirjasta en puhu enää mitään.
Okei. Okay. No minäpä alustan aiheeseen.
Oven kolahdus. Ja askeleet rappukäytävässä. Sellaiset loittonevat askeleet.
Johanna. No minäpä aloitan. Mä kerron jo kirjan nimen. Tämän kirjan on suomentanut Sirpa Hietanen. Ja tämä on siis suomennettu Saksasta, jossa tämä kirja ilmestyi vuonna 2019, siis ennen tätä Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa. Siis tämä siskin on siis asunut Sveitsissä jo pitkään ja... On kirjoittanut säännöllisesti eurooppalaisiin sanomalehtiin Venäjän tilanteesta ja hänellä on se tausta, että hänen äitinsä on ukrainalainen ja isä venäläinen ja hän kirjoittaa, että oliko sitä jossain haastattelussa, että hyvä, että molemmat ovat kuolleet, eivätkö joudu kokemaan Venäjä ja Ukraina sotaa.
Ihanaa, että sä annat minun sitten...
Nyt sä voit kertoa sitä kirjasta, koska siis tämä kirja on ihan mahdoton ruveta puhumaan, kyllä, koska tämä on niin jotenkin valtava. Mä siis alleviivasin ihan joka rivin tästä, tämä ei ole edes vitsi ja... Tästä on jotenkin vaikea puhua.
Ja mun toi kirja oli silleen, että mitä nyt kävin sitä just sitten läpi, niin se on vaan niin kuin joka ikinen sivu on käännetty koiran korvalle sekä ylhäältä että alhaalta. Et niin kuin, koska tämä on, niin kuin, tämä on läpikotaisin täynnä näkemystä, tietoa ja sitten kirjallista taituruutta vielä niin kuin ilmaisuvoimaltaan. Mm. Ja tavallaan voi sanoa, että tässä ei ole happea tässä kirjassa.
Ei.
Mutta tämä ei ole
sanottu,
siis
ei
niin kuin haukku, vaan että kyllä, tämä on vaan niin kuin ikään kuin tosiasia tästä kirjasta. Että joka ikinen virke on painava ja sillä on merkitys sillä virkeellä. Ja niin kuin sanoit, että on aika mahdoton nyt pyrkimys sit yrittää käsitellä tätä jotenkin, koska niin kuin tuntuu, että joka ikistä sit niin kuin lausetta tässä pitäisi lähteä purkamaan. Mutta että nyt mun... Vakaa yritys on nostaa sitten muutamia asioita tuolta, mutta katsotaan, kyllä tämä mun muistiinpanolista on tässä aika pitkä. Mutta jos mä aloitan yhdellä ensimmäisellä huomiolla ja vielä niin kuin mielipiteellä. Eli kun usein sanotaan, että kirjailijat ei saisi kirjoittaa, niin kuin, että kosto on huono motiivi tai että viha on huono motiivi, ryhtyy kirjoittaa kirjaa. Mä oon aina ollut siitä eri mieltä ja tämä kirja on siis myös osoitus siitä, että sitä opetusta ei kannata niinku uskoa, että se myös oikeasti voi toimia ihan todella hyvänä moottorina kirjalle. Ja siis mistä mä päättelen, että viha ja tietynlainen niinku Putinin kohdistuva kosto on Siskinin motivaattori tässä, niin se johtuu siitä, että hän ei mitenkään piilottele sitä. Eli tämähän on hyvin tunteella kirjoitettu kirja. Että tästä, niin kun, tästä tulee tavallaan halveksunta, tästä tulee vihaa. Mä sanoisin melkein niin kuin katkeruuttakin. Ja kaikki tämä siis toimii erinomaisen hyvin tässä kirjassa, että nämä tunteet on täällä mukana. Ja täällä on mukana myös häpeää ja niin edelleen. Mutta todella, että tässä tämä niin kuin tämä tunnerekisteri ja sen tunnerekisterin tuoma sävy kyllä niin kuin vahvistaa tämän kirjan viestiä. Ja tekee siitä mun mielestä paremman kuin mitä se olisi ilman tätä.
Kyllä, ja tämä just tämä kaunokirjallisuus tässä, se tulee tämmöisissä lauseissa. Sä sanoit jo tuosta sävystä hyvin tai tuosta tyylistä, että tämä on tosi melankolinen ja vihainen, mutta sitten myös aika tuskaisa. Mutta sitten tämmöinen, sillä on tällaisia lauseita, että kun ihminen kasvaa ja syntyy vankileirissä, piikkilanka jää hänen sydämensä. Ei riitä, että hänelle suodaan ylhäältä päin vapaus. Piikkilanka-aita on saatava pois sielusta. Eli tämä on hyvin tietyllä tavalla, en mä tiedä voiko sanoa venäläistä, mutta kuitenkin tällaista niin kuin painokasta, kaunokirjallista, jopa mahtipontista tekstiä aina paikoin. Ja ehkä ylisentimentaalistakin tietyllä tavalla, että vähän niin kuin överiksi välillä menee, mutta se sopii tähän tosi hyvin.
Kyllä.
Ja tämä on myös hyvin profeetallinen kirja. Tämähän on kirjoitettu ennen tätä sotaa, mutta tässä käytännössä tietenkin ajatellaan, että Venäjä ja Ukraina ovat olleet sodassa 2014 Krimin valtauksen jälkeen, miltä länsimaat on tietysti omistanut taitavasti silmänsä.
Kyllä, ja ehkä se tuskaisuus tietysti tulee myös, sehän ei kohdistu pelkästään Kremliin, kun se kohdistuu itse asiassa myös niin kuin Eurooppaan ja länsimaihin, koska hänhän on ollut henkilö, joka on yrittänyt puhua länsimaiden johtajille järkeä jo niin kuin muistaakseni jo ennen sitä Krimin valtausta, että hän on niin kuin tosi pitkään yrittänyt kertoa, että millainen, ja hän kirjoittaakin tässä kirjassa muuten, eikö hän kirjoita tässä juuri niin, että minä olen yrittänyt kertoa, että millainen mies Putin on. Että nytten te sitten näette, millainen mies hän on. Kyllä. Nyt hän näyttää sen itse, että siinä on niin kuin, pettymys
kyllä
länsimaihin ja hyvin perusteltu semmoinen. Mutta sittenhän tämä on niin kuin, tämähän on Venäjän lyhyt historia tai niin kuin historian oppitunti.
Ja täytyy sanoa, että mun lempiaineet oli historia koulussa ja tuli sellainen olo, että onko lukenut joskus Venäjän historiaa? Kaikki oli mulle käytännössä uutta tietoa. ei nyt summa tästä historiaa, mutta siis kaikki tämä, miten hän, niin kuin, hän siis tekee sieltä historiasta semmoisen tosi niin kuin uskottavan tulkinnan siitä, että miksi Venäjä rakentuu tällaisen niin kuin valtataisteluun ja niin kuin orjien ja herrojen kerhoihin ja miksi tehdään toista ja ajatellaan toista. Juuret on syvällä historiassa ja se voi lukea tästä kirjasta itse.
Kyllä. Et sitten tavallaan se Venäjä-analyysi hänellä, niin se hänen katseensa on tosi kaunistelematon ja se on niin kuin hyvin kriittinen ja niin kuin pessimistinen, miten hän kuvaa sitä omaa kansansa. Että niin kuin just sanoit, että siinä on niin kuin, no ensinnäkin se on mun mielestä iso muistutus tässä kirjassa, että siis Venäjällä ei ole ollut demokraattista valtakautta. Kyllä. Siellä on ollut lyhyitä yrityksiä, mutta ne ei ole niin kuin oikeasti onnistunut. Ja just niin kuin toi kansalaisen alisteisuus keskusvallalle ja, niin kuin, ja se, että vahvempi on tärkeämpi kuin heikompi ja isompi on tärkeämpi kuin pienempi. Ja kaikki se, että siellä ei niin kuin ajatella, että valtion kannattaisi sitoutua, vaan että valtiota kannattaa pelätä. Ja tämä kaikki on opittu just niin kuin vuosikymmenten aikana, että siellä niin kuin on otettu opiksi.
Kyllä.
Että miten siinä järjestelmässä pärjää. Ja siitä niin kuin tavallaan myös semmoinen johtopäätös, että hänen katseensa on kuitenkin myös ymmärtävä sitä omaa kansansa kohtaan. Että hän niin kuin tavallaan samaan aikaan ymmärtää. Hän, ja tässä kirjassa hän ikään kuin selittää muille, että miksi siellä kannattaa toimia tietyllä tavalla. Ja miksi jotkut, mitkä meistä tuntuu ihan järjettömiltä niin kuin asioilta, niin hän niin kuin tavallaan selittää, että miksi on näin. Juuri sinne niin kuin historiaa viitaten. Ja
kyllä. Mä lähdin lukemaan tämän kirjan, niin mulla oli kaksi asiaa, jota mä mietin. Mä mietin siis tätä, että meillä on olemassa tämä käsitys arvoituksellisesta venäläisestä sielusta, joka tuntuu tietysti oudolta ajatukselta, koska siellä on 160 eri kansallisuutta, että onko siellä todella joku homogeeninen siitä kansallisuudesta sikiävä sielu. Ja sitten toinen oli liittyen tähän, niin kuin, että onko demokratia mahdollista. Ja tuohon niin kuin, ja se on mahtavaa, että se pohtii tätä, että koska siis aina sanotaan, että Venäjällä demokratia on mahdollista, koska venäläiset tarvii sen niin kuin
vahvan johtajan ja auktoriteetin ja muun. Ja tässä oli minusta hyvä, kun hän kirjoitti siitä, että se, mikä merkitsee meillä täällä länsimaissa tätä, niin se merkitsee Venäjällä tavallaan sen peilikuvaa tai jotain aivan muuta. Mm. Me voidaan viedä sinne sanoja, kuten sananvapaus, ihmisoikeudet, demokratia. Ja ne on siellä ihan eri juttuja kuin mitä me täällä mielletään. Esimerkiksi just sanoit tuosta demokratiasta, että on ollut kokeiluja, ei ole koskaan toiminut. Mutta se koko käsite merkitsee suurimmalle osalle siellä vain sitä 1990-luvun kaaosta. Eli että siis Neuvostoliiton hajoamista ajateltiin Venäjältä, niin kuin länsimaista käsin semmoisena niin kuin demokratian voittona, mutta heille se oli niin kuin inhimillinen tragedia. Svetlana Aleksejevits kuvasi tätä hienosti neuvostoihmisen lopussa. Hän kirjoittaa, että maa muuttui keskustelukerhoksi. Ihmiset kuuntelevat lakkaamatta radioita, lukivat lehtiä toisensa jälkeen, riitaantuivat ja puivat vapaasti maan asioita. Näkivät jopa suoria lähetyksiä kansanedustajien istunnoista, kun sitä ennen olivat eläneet keskisormia taskussa näyttäen. Mutta kun se tässä niin kuin se alkuvapaus ja ihmeellisyys ja mitä tämä on, tämä läpinäkyvyys muuttuu, niin sitä yhteiskunnasta tuleekin paikka, jonne rymistelee kapitalismi. Ja hän kirjoittaa, yhtenä päivänä voi muuttaa miljonääriksi, toisena saada kuulan kalloonsa. Eli kaikesta tulee vaan kaaosta.
Mm, kyllä. Ja sitten vielä, mitä sanoit tuosta aiemmin, musta oli tosi pysäyttävä kohta tuossa kirjassa, koska kun sä sanoit just siitä, että me ollaan Venäjällä niin kuin se, mitä se sana tarkoittaa länsimaissa, niin sitten se ei Venäjällä tarkoita niin kuin sitä. Ja tavallaan, että siihen järjestelmään on sisäänkirjoitettu se, että asioista ei kannata puhua suoraan niin kuin sillä tavalla kuin ne on. Ja siis hänen yksi esimerkkinsä on Hitlerin ja Stalinin ero. Muistatko tämän kohdan tuossa kirjassa?
Joo, kyllä.
Koska niin kuin hän kirjoittaa just silleen, että Hitler puhuu tosi suoraan. Että se niin kuin tavallaan niin kuin oikeasti silleen pokkana kertoi nämä sairaat niin kuin väkivaltafantasiansa, jotka oli sitten hänen myös niin tämä utooppinen niin kuin ihanne maailmansa. Niin hän niin kuin kirjoitti sen suoraan kirjaksi ja se julkaistiin. Ja sitten vielä Saksassa se onnistui, koska niin kuin Saksassa ihmiset on tottuneet ikään kuin luottamaan sitten kuitenkin niin kuin siihen hallintoon ja siihen, että kun sieltä suoraan kerrotaan, että mikä se näkemys on, niin sitten sillä pärjäsi Saksassa. Mutta Stalin ei niin kuin missään nimessä olisi koskaan voinut kertoa niin kuin suoraan hänen niin kuin pyrkimyksistään, vaan että hän puhui tämmöisillä tosi ylevillä sanoilla jostain kansojen välisestä yhtenäisyydestä ja niin kuin hänkin muistaakseni kuitenkin puhui paljon niin kuin demokratiasta, ellei niin kuin väärin muista, mutta kuitenkin hänellä oli tämmöiset ylevät sanat, mutta ne ei niin kuin ollenkaan tarkoittanut sitä, että sitten kuitenkin niin kuin se hallinto oli siis hirmuhallinto, mutta se oli vaan mun mielestä ihan mieletön.
Kyllä.
Siis ja vain pieni esimerkki tästä kirjasta, että mä en ollut koskaan ajatellut niin, sitä noin.
Juuri niin. Juuri niin. Ja vielä tuosta, kun mä metsäsin tähän hänen vastaustaan tähän, että no voiko Venäjällä joskus olla demokratia niin kuin mahdollista, niin hän puhuu näistä yksittäisistä hetkistä, että silloin kun perestroika alkoi, niin hän koki, että hän toisin kuin ehkä suurin osa venäläisistä, niin hän koki, että hän kerrankin pystyy hengittämään omassa maassaan. Ja sitten kun oli tämä valkoinen vallankumous 2011, oli nämä isot mielenosoitukset Putinia vastaan, niin silloin hänellä oli sama tunne, mutta sitten se taas nopeasti niin kuin kutistui ja ruuvi kiristyi ja mielenosoittaja pidätettiin ja kansalaisyhteiskunta tukahdetettiin. Ja tämän Siskinen mukaan siis demokratia on mahdollista vasta, kun Venäjä on tehnyt tilintekoa menneisyytensä kanssa, ihan niin kuin Natsi-Saksassa on tehty. Se on kuitenkin tehty siellä, toisin kuin, niin kuin Venäjällä, jossa edelleen kaivataan Stalinia ja pidetään häntä suurimpana johtajana. Siiskin oikeasti silti kuitenkin uskoo, että mikään muu kuin demokratian voitto ei ole mahdollista. Että kun yhteiskunta alkaa muuttua ja ihminen muuttuu, niin se väkivallan noidankehä pikkuhiljaa rikotaan, ajattelutavat muuttuu. Ja onhan sekin yksi esimerkki, että eihän nuoriso katso mitään Kremlin propaganda-tv-kanavia, ne hankkii tietoansa ihan muualta tai sitten niitä ei edes kiinnosta. Mutta joka tapauksessa tämä lause oli mun mielestä kaikista niin kuin oikeasti sillä tietyllä tavalla, en mä nyt mitään lohtoa tästä kirjasta etsinyt, mutta kuitenkin tämä lause oli musta silti tosi niin kuin, että joo, kyllä. Hän kirjoittaa, että Neuvostoliiton hajoaminen kertoo siitä, että Venäjä on maa, jossa kaikkein epätodennäköisin voi toteutua. Mm. Niin myös demokratia.
Mm,
niin. Tämä on musta hyvin sanottu.
Kyllä.
Mutta just tuosta valehtelusta vielä, että hän myös peräänkuluttaa sitä, että me ollaan niin kuin länsimaat on jotenkin sinisilmästi ollut aina päivitellyt sille, miten se Putin voi valehdella me? Valehtelee meille ihan, että koko ajan on pelattu tällaisen niin kuin korttihuijarin kanssa. Ja sitten niin kuin hämmästytään, kun hän huijaa.
Mm. Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin tavallaan just, että se oikein muistuttaa sitä, että miten huonosti lännessä on ymmärretty niin kuin Venäjää oikeasti.
Niin. Ja ei haluttu Putin. Oikeastaan niin. Ehkä sulkea silmät, että nyt vaan sormet ristiin ja toivotaan, että tämä menee hyvin.
Niin, kyllä varmasti sitä, mutta mä luulen myös, että siinä on vilpitöntä siis oikeasti semmoista hämmennystä. Ainakin niin. Mä olin niin kuin näkevinä niin, kyllä niin kuin poliitikoissa sille, että kun ne on niin kuin hetkinen, että miten, mutta että kun hän minulle juuri eilen sanoi näin,
et ei
niin
hyökätä.
Miten, no siinähän kyllä rinnastuu myös sitten niin kuin Hitlerin itse asiassa, mutta
niin.
Sehän tapahtui myös silloin toisen maailmansodan aikaa. Mutta mulle tuli mieleen tuosta demokratiasta ja just siitä, että sitä pitää sitä oman niin kuin, omaa historiaa uskaltaa katsoa tosi niin kuin rehellisesti ja kriittisesti, niin mua niin kuin puhutteli tämä hänen ajatuksensa siitä, kun yleensä just sanotaan, että no eihän, että ei tarvitse niin kuin potee mitään häpeää jostain historian tapahtumista, jos ei ole itse ollut niihin osallisina. Niin Shishkinhän on tästä eri mieltä. Että hänhän on siis sitä mieltä, että me ollaan itse asiassa vastuussa meidän valtiosta ja me ollaan vastuussa meidän kansasta ja me ollaan vastuussa siitä, että mitä niin kuin valtio ja kansa tekee tai jättää tekemättä.
Kyllä.
Ja, niin kuin, ja että häpeän tunne on esimerkiksi todella tärkeä siinä niin kuin sen poliittisen muutoksen niin kuin ajurina. Että se on hyvä asia. Ja niin kuin hänhän yhdessä kohtaa jopa sanoi, että niin kuin häpeä on tavallaan niin kuin isänmaallinen asia, tuntea häpeää niin kuin omasta.
Kyllä.
Maastaan. Ja mulle tuli tästä mieleen siis omasta elämästäni tällainen esimerkki vuodelta 2004, kun mä olin ensimmäistä kertaa New Yorkissa. Ja mä olin siellä kahden mun ystäväni kanssa ja sitten me ollaan tietysti silleen kirkassilmäisiä ja todella innoissaan joka sekunti kaikesta. Ja sitten me ollaan metrossa ja sitten me puhutaan suomeksi siinä ja sitten semmoinen jo ihan kunniakkaaseen ikään päässyt ehkä semmoinen 70-80-kin rouva alkaa jutella meille siinä metrossa ja me ollaan siitäkin aivan siis fiiliksissä, että joku niin kuin paikallinen juttelee meille ja meillä on tämä kummallinen kieli ja se kiinnitti hänen huomionsa. Ja
välihuomautus, tuota intoa mä kaipaan nuoruudessa, mä innostan en mistään.
Ja sitten se on, kestää jonkun matkaa se matka ja sitten tämä nainen siinä sitten ehtii kertoa, että mullakin on sukujuuret Euroopassa ja me ollaan tietysti siitäkin ihan sillä, että ihanaa, että Eurooppa unite. No. Ja sitten hän kertoo, että no mitkä nämä juuret on. No nehän on siis, että hänen vanhempansa ovat olleet keskitysleirillä. Ja en muista nyt tarkkaan, että miten selvisikö molemmat sieltä. Oliko hän niin kuin, itsekin mä en itse sitä muista, mutta kuitenkin. Mm. Ehkä niin, että vanhemmat oli keskitysleirillä. Molemmat selvisivät ja muuttivat sitten Yhdysvaltoihin. Ja sitten me ollaan siitäkin tietysti asian kuuluvalla tavalla siis niin kuin järkyttyneitä tästä tarinasta. Mutta sitten samaan aikaan siis innoissaan, että me ollaan osa tällaista storia. Mutta sitten tämä nainen kysyy, että millä puolella te olitte sodassa? Ja se oli ensimmäinen kerta. Mä luulen, että se liittyy siihen, että siis ensinnäkin, että mä välittömästi koin ihan valtavaa häpeää. Ja sitten
ei, niin kuin mua hävettää sun puolesta, miksi sä kerrot tarinan, minkä sä tällaisia juttuja.
Ja sitten, koska mä oivalsin, että hetkinen, että nyt se story, mitä meille on kerrottu, koska meille, ja sitten mä näin näistä mun kahdesta ystävästäkin, että meille kellekään, we didn't see that coming, meille kellekään ei tullut mieleen, että toi olisi se seuraava kysymys. Mutta sehän on ihan looginen seuraava
niin
kysymys.
Niin, niin.
Ja sitten mä itse asiassa luulen jälkeenpäin, että tämä nainen, se, että se kysyy noin, niin että se oli, se hän oli lukenut historiaa, niin, hän tiesi niin. Ja hän halusi vaan niin kuin, se oli semmoinen pieni piikki meitä kohtaan ja ihan perusteltu semmoinen. Mutta sitten
olette me silleen, in Finland we have this thing called reilu meininki, heippa, mitäs jäädään.
Me tuijotetaan silleen varpaitamme ja kiemurellaan siinä ja sitten yksi meistä, ja mä muistan sen, että se en ollut minä, sai suunsa auki ja sanoi just silleen, well, itse asiassa. Että mehän oltiin vähän niin kuin sillä toisella puolella.
Mutta se oli pakkorako, koska
ei, mutta tämä tuli välittömästi mulle mieleen, kun ymmärrän. Luin koska siis se oli niin kuin, se on mulle yksi niin kuin tietyllä tavalla niin kuin merkittävimpiä kohtaamisia mun elämässä.
Mä ymmärrän hyvin.
Mä en tule unohtaa sitä ikinä. Ja sitten, että miten me papatettiin niin kuin käsitellä tätä sitten, kun tämä metrokohtaaminen oli ohi, niin me vaan jauhettiin sitä.
Niin. Ja sitten kun meillä on tämä kognitiivinen dissonanssi tästä, että me ollaan silleen, että altavasta ja Suomi taisteli sankari ja sitten tämä tarina, helahoito ja sitten meillä on tämä, niin kuin, että mutta siis oikeasti me oltiin natsien puolella ja lähetettiin sinne niin kuin meiltä ihmisiä keskitysleirille ja
Kyllä. Ja sitten kun tässä Siskinin kirjassa oli myös se, että hänen isänsä hän oli sotasankari, mutta sitten ikään kuin sekin naamio sitten riisuttiin, mikä on tietysti näille vanhoille sotasankarille todella vaikeaa. Mm. Että he on niin kuin uhranneet elämänsä jossain rintamalla, pelänneet kuolemansa, sitten selvinneet siitä ja sitten yhtäkkiä sanotaankin, että sä et olekaan enää sankari, kun sä oletkin itse asiassa pahis. Mutta Siskin hän tuossa kertoo just, että hänen isänsä oli hänenkin omissa silmissään sankari, kunnes hän yhtäkkiä oppi myöhemmin, että ai niin, että minun isäni hän siis upotti pakolaislaivoja Itämerellä. Aikaa. Mutta tästäkin tuli mieleen siis taas Suomi mainitaan, siis ei kirjassa, mutta minä sen tässä mainitsen. Viime vuonna...
Teekö me nyt tehdä tilintekoa
kyllä,
kaikesta?
Kyllä,
en halua, en ole valmis.
Nyt Jonna kuuntelitaan. Viime vuonna Tallinnassa mä kävin tällaisessa museonäyttelyssä, jossa tämä keskittyi, tämä näyttely pelkästään siihen, kun saksalaiset olivat vallanneet melkein koko Viron, mutta eivät Tallinnaa. Ja sitten Tallinnasta lähti tämmöisiä pakolaisaluksia kohti Pietaria. Ja sitten tiedät varmaan, että ketkä siellä Suomenlahdella sitten, se oli miinoitettu se Suomenlahti. Ja sitten tässähän siis Suomi oli siis Saksan kumppani. Ja sehän oli siis semmoinen hirvittävä niin kuin, siis verilöyly voi sanoa, koska ne laivat upotettiin sinne Suomenlahteen. Että kyllä tässä on monenlaista saa itsekin miettiä.
Niin, että eipä mekään olla tehty sitä pesän selvitystä meidän historiasta, koska meillä on ollut niin kiire kertoa toisenlaista tarinaa. Ja.
Kyllä. Ja siis täytyy sanoa, että se Tallinnan näyttely, se päästi mun mielestä jopa suomalaiset aika vähällä siinä.
Niin,
ja en mä tiedä. Niin. Ehkä se oli sitten historian tutkijoiden myös niin kuin näkemys, mutta se oli silti kiusallinen kokemus, että mulla oli koko ajan semmoinen kylmä hiki. Mä niin kuin pelkäsin koko ajan, että mikä se on, niin kuin, mitä sieltä seuraavasta museohuoneesta tulee vastaan, mikä se fakta on. Niin kuin. Ja siis tunsin häpeää, enkä hirveän iso äänen siinä Suomeen puhu.
Kiva.
Mutta
sitten mä luin tätä kirjaa myös silleen, että mä etin vastausta, että onko Siskinin mielestä olemassa joku universaali venäläinen sielu, josta Dostojevski, tai oliko se Gogol, joka ekana kirjoitti sielusta, tai venäläistä sielusta. Mutta tähän liittyen olikin kiinnostavaa just tämmöinen history bit, joka oli mun mielestä jotenkin silleen, että aivan! Eli siis tämä ajatus, että Venäjä päätti Bysantin valta-aseman aikana suuntautua siis itäiseen ortodoksiuskontoon, kuten tiedämme, ja tukeutua siis muinaiseen kirkkoslaaviin, jonka takia se jäi paitsi niin kuin länsimaisesta latinaan perustuvasta sivistyksestä, eli myös valistuksen ajan ajatuksessa siitä, että ihminen on itsenäinen, rationaalisen ajatteluun kykenevä olento. Näin pitkivät historian juuret, ja musta tämä oli jotenkin silleen kans ihan mind-blowing fakta tästä kirjasta, jossa on niitä todella paljon. Mutta joka tapauksessa Siskin kirjoittaa siitä, että et kun länsimaissa on aina mietitty, että mikä tämä venäläinen sielu on, että miten ne kestää jatkuvasti näitä kauheuksia ja kärsimyksiä vuosikymmenestä toiseen. Ja kaikki, mikä on meille käsittämätöntä, niin sen tulkitaan olevan niin kuin osa sitä venäläistä sielua, joka saa niin kuin voimansa lainausmerkeissä sakraalista ja salatusta. Mutta venäläiset itse tietävät Siskinin mukaan, että ei ole olemassa mitään arvoitusta. Ja hän siteraa tässä Vasili Grossmania, että mitä arvoituksellista on orjuudessa. Mm. Ja hän kirjoittaa näin, että yksinomaan 1000-vuotinen orjuus on luonut venäläistä sielua koskevan mystiikan. Eli venäläinen fatalismi, mukautuminen muutoksia ja vastoinkäymisiin on vain selviytymiskeino. Eli se, joka taipuu, ei taitu. Ja siihen liittyy just tämä niin kuin Aleksijevitsinkin ajatus ihmisestä, joka kävelee kadulla keskisormi pystyssä taskussa, ajattelee yhtä ja tekee toista. Et mä mietin myös niin kuin tätä nyt sotaa. Ja me mietitään, että miten ihmeessä niin suuri kannatus voi olla tällä sodalla. Niin sitten sitä miettii vaan, että onko tämäkin osasta sitä niin kuin selviytymiskykyä, että ajatellaan yhtä ja toimitaan toisin. Mutta että se on niin kuin se ristiriita vaan on siinä käytöksessä, kun kuitenkin niin kuin Kreml on oikeasti tiukentanut kaikkea. Siis eihän niin kuin millään sananvapaudella tai juuri kansalaisyhteiskunnan on mitään sijaa enää Venäjällä. Mm. Eli ihmisiä pelottaa enemmän ja tässä kirjassa puhutaan siitä, että eihän niin kuin diktatuurissa ei tarvitse tehdä mitään. Se pelko on riittävä pitämään niin kuin ihmiset aisoissa. Ja nyt tämä me todistetaan nyt Venäjällä, jossa vielä joskus 2011 ihmiset todellakin osoittivat mieltä Putinia kohtaan. Mm. Ja mullakin heräsi toivo, että ehkä nyt tämä valkoinen vallankumous niin kuin vie hänet. Ja onhan nytkin ollut ihmisiä osoittamassa mieltä Ukrainan sotaa vastaan, mutta
vähän.
Niin.
Niin kuin, tai, niin
paljon vähemmän. Niin.
pienempiä, koska se oli lyhyempi ja se meni ohi.
Mutta apua, nyt tämä on sitten semmoinen jakso, että mun yhtäkkiä mun niinku nousee kaikki tämmöiset.
Walking down the memory lane.
Koska mulle tuli taas yksi muisto Pietarista. Mutta sä voit olla taas rauhassa, sä et ollut tällä Pietarin matkalla mukana.
Okay.
Mutta tämä oli siis 2000-luvun alussa. Ystävämme asui Pietarissa vuosia. Ja siis kävimme siis sinunkin kanssasi useasti siellä, mutta tämä reissu oli semmoinen, että mun mielestä sä et ollut tällä reissulla mukana, mutta me oltiin siis baarissa. Sitten me lähdetään sieltä baarista kotiin ja kävelään semmoisen puiston poikki ja sitten me kuullaan suomea, että siellä niinku puhutaan suomea siellä puistossa ja jotain ne selittää, että ei kun kyllä mulla se passi täällä jossain on.
Ei, suomalaista.
No sitten me kävelään lähemmäs ja sitten me nähdään, että siinä on milisejä, jotka on pysäyttänyt pari suomalaista kundia, jotka on aika humalassa. Ja sitten meidän tämä Pietarissa asuva ystävä sanoo, että te ette saa puuttua tuohon. Että niin kuin ainut tapa selvitä tästä tilanteesta on, että me kävellään niin kuin tuosta ohi.
Mm,
että me ei puututa siihen. Ja sitten me niin kuin silleen supistaan siinä, että mutta pitäisihän meidän niin kuin varmaan tässä jotenkin ja pitäisikö niitä jeesata. Mutta sitten, mutta se oli niin kuin tavallaan, että mähän olen itsekin osallistunut siihen.
Niin, kyllä.
Niin kuin se silleen, että se niin. Oli keino tavallaan siinä tilanteessa silleen, että
näin selviämme.
Että näin selviämme. Mm. Ja siis oletettavasti näille kundeille ne nyt oli silleen, että no, siis varmaan joku, en minä tiedä, ehkä ne viten passit, ehkä ne joutui menemään sitten suurlähetystöön, ehkä ne joutuikin maksaa niistä passeista siinä jo niin kuin puistossa kyllä. Tavallaan, että mutta et silti, että se niin kuin tavallaan tulee tosi nopeasti se, että sä niin kuin todella nopeasti opit myös ne.
Kyllä. Kyllä.
Keinot sit, selvitä.
Joo, ja se tässä olikin kiinnostavaa, miten tämä Syskin kirjoittaa siitä, että kuinka niinku ne opitaan, niinku, ne tulee niinku jossain äidin maidossa ne tavat toimia, että niitä ei kukaan kerro sulle, että teet sitten näin, vaan ne niinku opitaan, että näin toimitaan tässä tilanteessa, että sä sanot näin ja sit sä teet näin, sä maksat tolle ja sä väität kuitenkin näin. Ja niinku hän kirjoittaa, että tällaisessa yhteiskunnassa, niinku, joka nojaa valehteluun, niin kaikki ollaan rikkojia.
Mm.
Ja sitten kertoi yhden mun mielestä tosi kiinnostavan esimerkin siitä, että kuinka niin kun silloin kun Tšernobylin ydinvoimalan räjähdyksestä kerrottiin, niin sitten vakuutettiin televisioissa, että ei ole mitään hätää. Ja siitä neuvostokansalaiset kaikki tiesi heti, että on hätä. Mm,
kyllä, kyllä.
Että tavallaan, että se on jotain aivan niin kuin se koodisto jotain ihan omanlaistaan. Mutta sitten tähän tulee mulla niin kuin kaikki, jotka ehkä Venäjällä ovat käyneet, että vaikka siellä on ollut paljon niin kuin kivoja kohtaamisia, mutta just semmoinen niin kuin Nevski prospektin aggressiivinen askellus, se miten ihmiset menee sitä silleen täysin hymyttöminen ja silleen vutum, että siellä on ihan silleen herra jumala, että pitää kävellä tosi silleen niin kuin määrätietoisesti kulkee eteenpäin. Niin tämä Syskin kirjoittaa tästäkin, että just tällaisessa valehteluyhteiskunnassa myös tämmöinen niin kuin aggressiivinen ilmapiiri vallitsee, että siellä on tavallaan semmoinen niin kuin vankilakulttuuri jopa siellä kaduilla ja yhteiskunnassa, että ensinnäkään ei hymyillä, se on heikkoutta ja sitten niin kuin jopa niin kuin valtiollisessa kielenkäytössä on tällaista niin kuin vankilaslangia nykyään, kuten Putin puhui, että hän upottaa tšetšenit vessan pönttöön jo silloin, kun hän nousi valtaan ekan kerran. Ja sitten niin kuin armeija viimeistelee nuorilla miehillä tämän koulutuksen, tämän tämmöisen todella niin kuin aggressiivisen ja väkivaltaisen ja niin kuin vankilamaisen tyylin elää yhteiskunnassa. Tämäkin oli, että hän kyllä niin kuin tosi surutta perkaa sitä omaa kansansa ja valtionsa tapaa toimia.
Kyllä, mutta tekee sen niin kuin tavallaan rakkauden tekona, niin kuin hän itsekin tuossa kirjoittaa, että hänen niin kuin tavallaan esimerkiksi romaanit on niin kuin rakkauden tunnustus. Niin kuin, ota, miten hän sen kirjoitti? Odotan nyt, minun pitää kaivaa se. Niin, että että hänen romaaninsa ovat rakkauden tunnustus hirviömäiselle isänmaalle.
Mm, et, kyllä.
Niin kuin, et siinähän oikeastaan niin kuin just summaa sen, mitä hän tuossa
niin.
Tekee. Ja hänhän todella paljon, niin kuin, hänhän todella arvostaa länsimaita ja hän ihailee niin kuin länsimaista demokratiaa ja ehkä itselle tulee just välillä lukiessa semmoinen olo, että no en minä tiedä, onhan täälläkin vaikka mitä kritisoitavaa, mutta sitten kai samaan aikaan myös ymmärtää niin kuin tavallaan sen hänen asemansa ja niin kuin ajatuksen sit demokratiasta kuitenkin semmoisena niin kuin kauniina pyrkimyksenä, mutta myös se, niin kuin se suhde siihen vapauteen on tässä aika niin kuin surullista luettavaa. Tavallaan myös niin kuin kaunista, miten hän on itse törmännyt siihen vapauteen ja päästänyt maistaa sitä niin kuin vajaa 20-vuotiaana. Hän on matkustanut niin kuin Berliiniin ja sitten jossain vaiheessa hän kävi Tallinnassa ehkä jo niin kuin, ehkä samoihin aikoihin ja esimerkiksi siellä Tallinnassa hän törmäsi just siihen, että hänelle ei sitten puhuttu, kun hän puhui venäjää, niin hänen suhtauduttiin tosi vihamielisesti ja hän tajusi just siellä silleen, että ai niin, että mä oonkin niinku täällä miehittäjä. Niin. Mutta hänhän just sanoo sitä, että hän on tosi kiitollinen niille tallinnalaisille, kyllä, jotka eivät suostuneet puhumaan hänen kanssaan, mutta Berliinissä niinku hän pääsi, eikö se oli ehkä 80-luvun lopussa, kun hän sitten sai siis viisumin niin, että hän itse asiassa pääsi Itä-Berliinistä Länsi-Berliiniin, vaikka Itä-Berliiniset eivät päässeet Länsi-Berliiniin. Niin. Mutta sitten siellä Länsi-Berliinin puolella hän niin kuin näki tavallaan sitä, että mikä se länsimainen vapaus ikään kuin on. Ja siellä ei ollut niin kuin jotain sotilaita kadulla ja että siellä sai niin kuin spreijata johonkin muurin kylkeen jotain. Sitten hänkin kävi hän spreijaamassa sinne jonkun oman iskulauseensa. Mutta että sitten tähän vapauteen liittyen vielä, että sitten kun tämä oikein vielä muistutti siitä, että miksi toi niinku Ukrainan, että miksi Putinille on niin tärkeää, että Ukraina on kaaoksessa tai että koska Ukraina ei saa päästää näyttää sitä, että miltä se vapaus niin tuntuu. Niin. Ja sitten kun tässä viitattiin niihin Maidanin mielenosoituksiin sieltä 2010-luvun alusta, niin Siskin kirjoittaa just siitä, että oli kuitenkin monia venäläisiä, jotka niin kuin kadehti ja kunnioitti ukrainalaisia, että kun ne meni osoittamaan mieltään. Mm, että koska niin kuin tavallaan, että ne uskalsi.
Niin.
Ne uskalsi tehdä sen, mitä he eivät itse sitten enää siinä vaiheessa niin kuin uskaltanut. Tähän liittyy myös toi Siskinin taito, että se pystyy niin kuin tavallaan, että kun tämä kaikki liittyy just kaikkeen ja sen takia sillä Putinilla on niin paljon tuossa pelissä, koska niin kuin sen pitää hallita myös sitä Ukrainaa. Ja jos ei pysty sitä hallitsemaan, niin sen pitää vaan pitää se niin kuin mahdollisimman pitkään niin kuin täysin kaoottisena, niin kuin varoittavana esimerkkinä, että mihin demokratia sitten mukaan ikään kuin
niin
johtaa.
Niin.
Mutta mun piti kertoa vielä yhdestä asiasta, ainakin mä en tiedä, oliko sulla jotain.
No mulla oli siis oikeastaan niin kuin pari asiaa, jotka nyt haluaa tälleen kuitenkin nostaa semmoisia, jotka oli semmoisia tietyllä tavalla niin kuin, no en mä tiedä, ei voi sanoa edes hyviä puolia, mutta kuitenkin hän kirjoittaa, että niin kuin sotien jälkeen syntyy aina merkittävää kirjallisuutta. Me ei tietenkään kaivata sitä kirjallisuutta, joka syntyy tällaisesta inhimillisestä kärsimyksestä, mutta joka tapauksessa, että siinä missä ukrainalaiset kirjoittaa varmasti niin kuin vapaan kansakunnan synnystä, niin sit niin kuin tämä ja sankarillista vastarinnasta, niin sitten venäläiset kuitenkin, niin kuin, heidän täytyy niin kuin tavallaan käsitellä niin kuin koko kansan syyllisyys tähän, näihin rikoksiin ja se, että pystyykö ne siihen ja millainen yhteiskunta on, sallitaanko siellä tämmöinen käsittely. Mutta sitten toinen oli se asia, minkä Siskin kuitenkin niin kuin nostaa myös esiin, että aina on olemassa runoilijoiden ja taiteilijoiden Venäjä. Siellä on ollut Pushkin, Chekhov, Shakal, Rahmaninov. Mutta että se toinen Venäjä syntyi Pushkinin myötä ja sen takia se runoilija onkin venäläisille niin tärkeä, että niin kuin hänen aikakautensa viimeisteli just tästä Pietari Suuresta alkaneen tällaiselle länsimaiselle vaikuttelee avautumisen. Ja oli tällaista Siskinin mukaan tällaista syvän kypsymisen aikakautta ja Pushkin toi esiin toisenlaisen mahdin ja joka oli siinä vaiheessa vielä Venäjällä tuntematon, eli luovan hengen voiman. Ja siksi valtaa pitäjät pelkäsivätkin sitten runoilijoita. Ja niin kuin Pushkin on aina edustanut sitten tällaista niin kuin toista Venäjää, että on olemassa vielä se toinen Venäjä, vaikka moni on tietenkin lähtenyt ihan niin kuin Siskinkin.
Nyt mua kaduttaa, että mä menen tähän seuraamaan huomioon.
Onko se nyt sitten joku anki?
Se on ahdistava. Taas minä käyn tällaista inhoittavaa itse tutkiskelua.
Okay, anna mennä.
Koska
mä kerron sitten loppuun vitsi, joka ei naurattanut meidän venäläisiä. Mulla on loppuun sitten kevennys.
No niin, hyvä. Koska tämä on kiusallinen asia, mutta kun siis tämä kirja on myynyt siis todella hyvin ja siis kaikesta syystä tämähän on siis ihan mahtava kirja. Mutta mä mietin, että voiko osa syy olla siihen se, että tämän kautta voi projisoida semmoista niin kuin Venäjä-vihaa tämän kirjan kautta.
Varmasti.
Koska niin kuin mä huomasin, että kun mä luin tätä, niin mä itse tein niin, että musta niin kuin tavallaan ei herännyt tämän kirjan myötä Venäjä-viha, vaan että mä niin kuin tavallaan tunnistin, että herra Jumala, että musta on niin kuin todella paljon negatiivisia tunteita Venäjää kohtaan. Ja sitten kun sä just aloitit tämän podcastin sillä, että on niin kuin tosi tärkeää myös edelleen lukea vaikka venäläisiä kirjailijoita, niin että se tavallaan oli niin kuin aika tuskallista huomata se piirre itsessään, koska musta tuntuu, että niin kuin meidän sukupolven koko se story on ollut, että me ollaan haluttu erottautua niin kuin vaikka meidän vanhempien sukupolvesta ja isovanhempien sukupolvesta. Että me ollaan haluttu ajatella, tai ainakin osa meistä on halunnut ajatella, että Venäjällä voi just käydä ja sieltä voi löytää ystävyyksiä ja kaveruuksia. Ja niin kuin onkin voinut käydä ja löytää. Mutta että joku semmoinen halu osoittaa, että te olette väärässä niin kuin Neuvostoliiton ja nykyään Venäjän suhteen. Jotenkin, ja sitten nyt mä oonkin joutunut sitten tässä viime ajat toteamaan, että hetkinen, että mähän oletettavasti nyt tällä hetkellä tunnen niin kuin mun vanhemmat. Ja olemaan silleen, että aha, okei, no ehkä ne tiesikin jotain. Ja ehkä just joku pettymys siihen, että kun ehkä olen sitten liiankin aktiivisesti yrittänyt. Tavallaan, että se on ollut ehkä myös väkinäistä, mutta siihen on ollut hyvät perustelut myös. Joo. Että niin kuin on aktiivisesti yrittänyt ajatella toisin ja toimia toisin, niin että miten nopeasti sieltä niin kuin vajoaa sellaiseen niin kuin angstiin ja vihaan, jota kohdistaa sitten niin kuin yhtä valtiota kohtaan. Ja voin siis sanoa, että en sääli nyt tällä hetkellä mitään Venäjän valtiota enkä hallintoa siis lainkaan. Mutta ymmärrät varmasti niin kuin mitä tarkoitat, että niin kuin jotenkin tämä oli silläkin tavalla siis hyvin kiinnostava lukukokemus itselle.
Joo, no mulla oli sillä tavalla ehkä tervehdyttyä, koska on tunnistanut nämä russofobiat, mikä itsessä on noussut, mutta sitten tässä mä jotenkin tein selkeästi tämän kirjan myötä syntyi semmoinen ero, että on olemassa Kreml ja on olemassa kansa. Että se kansa oikeasti tietyllä tavalla sinnittelee siellä ja en nyt anna heille mitään anteeksiantoja, synninpäästöä siitä, että he tukevat tai ylipäätään lähtevät sinne rintamalle. En tarkoita sitä, mutta se tavallaan helpotti vähän, että mä tein tämän niin kuin kuitenkin kahtia jaoin ilman, että nyt niin kenenkään niin kuin vastuuta tästä asiasta nyt sitten kuitenkaan. Mutta se tavallaan sillä tavalla helpotti ehkä mun tunnetta siitä, että on noussut aika tämmöinen vahva viha tai koko maata ja sen kulttuuria myös.
Mä olen vielä matkalla.
Kyllä, mutta mä halusin loppuun sen kevennyksen. Muistatko, kun vietimme joulun Venäjällä?
Kyllä.
Tapasimme uusia ystäviä, oltuamme hereille ehkä 24 tuntia, mutta olimme myös baarissa, jonka nimi oli 24 tuntia baar. Tapasimme siellä venäläisiä ihmisiä ja he olivat sitä mieltä, että mahtavat suomalaisilla ja venäläisillä on aina ollut samanlainen huumorintaju. Ja sitten me oltiin silleen, no näin se kyllä on, että kerrotaanpas vitsi. Ja sitten me kerrottiin vitsi, joka kuului näin. Karjala on meidän.
Se on edelleen niin hyvä vitsi.
Kuka ei nauranut. Eli tämä on täys myytti, että meillä on minkäänlaista yhteistä huumorintajua.
Muistan tämän yksityiskohdan vielä, että ystävämme, joka joutui tulkkaamaan tämän, sanoi, että minä en suostu tulkkaamaan tuon.
Aivan. Tulkkaat.
Tulkkaat.
Toinen heistä oli ohjelmoinnin olympiavoittaja. Muistatko sen? Mä en tiedä, että sellaisiakin on olemassa.
Totta.
Kyllä. Mutta joo, semmoinen kevennys.
Me tullaan saamaan tästä palautetta, että apua. Ei se ollut yhtään hauska vitsi.
Ei varmaan.
Mutta kun se on vitsi.
Suursuomi.
Mutta kun sehän se tekee vielä hauska, mutta se on niinku vitsi.
Niin, vitsi oli. Ei haaveilla Suursuomesta, paitsi haaveillaan Jaakki takaisin. No joo. Mutta näin. Me yritetään tehdä vielä kesäjakso kesäkirjoista, mutta kyllä. Herra tietää ja siunaa.
Ja täytyy olla niin kuin, kuten Shixinkin sanoi, että voidaanko sen olla luova, täytyy olla vapaa. Eli nyt teidän täytyy vaan toivoa meille vapautta.
Että me voimme olla luovia ja tehdä seuraavankin jakson.